My dneska budeme pokračovat s třetím dílem našeho seriálu, který jsme nazvali Kdo je ten muž? A my vlastně v tomhletom seriálu mluvíme o Kristu, což asi jste poznali jednak z obrázku, pokud jste tady teď přišli dneska úplně poprvé, anebo jste tady po dlouhé době. Mimochodem, pokud jste tady poprvé nebo po dlouhé době, tak vás chci zvlášť speciálně přivítat na tomhletom místě. Jsme moc rádi, že jste tady. Pokud jste tady dneska úplně poprvé, tak jsme velmi rádi, že jste tady. Pokud třeba jste někde na cestě a říkáte si, jak to vlastně vůbec jako je s vírou a dostali jste se tady, protože vás někdo pozval nebo vám slíbilo oběd zadarmo po skončení a vy jste na to reflektovali, tak jsem moc rád, že jste tady a doufám, že se něco dobrého naučíte. A my jsme rádi, kdykoliv nás navštíví lidé, kteří jsou úplně poprvé, protože děláme církev tak, jak ji děláme právě pro lidi, kteří jsou na cestě, kteří hledají, jak to vlastně je, kteří hledají, jak je to s Bohem a možná jsou ateisti, možná jsou agnostici, možná jsou lidé, kteří nemají přesně sformulované, čemu vlastně věří. Někteří možná sami se nazývají něco jisté, že věří v něco. Něco jisté a my děláme církev přesně pro takové lidi, aby mohli najít to, o čem víra je a mohli se rozhodnout podle toho. A my vlastně v této sérii, tuhle sérii děláme na základě otázky, kterou se Ježíš sám ptal svých následovníků. A to byla otázka, za koho mě považují lidé a za koho mě máte vy. To je otázka, kterou se Ježíš sám ptal. A my se vlastně ptáme tuhletu otázku stejně tak i vás. Za koho vy považujete Ježíše a kdo podle vás Ježíš je? Kdo byl ten muž? Protože to je strašně důležitá otázka. A ta otázka nebo odpověď na tuhle otázku může přetransformovat tvůj život, může změnit tvoje nastavení a může změnit tvoje hodnoty, které máš. A dokonce i když jsi člověk, který se možná považuje za křesťana nebo následovníka Krista, neodpovídej na tu otázku příliš rychle. Zkus si sám promyslet, kdo pro tebe Ježíš je. Ten důvod, proč Ježíš ptal svých následovníků, byl právě ten, aby se zamysleli doopravdy, kdo Ježíš je. Oni ho následovali, oni ho ctili. Ale zároveň my někdy můžeme následovat Krista, aniž bychom ho doopravdy znali. My můžeme dělat věci, které Bible říká, abychom je dělali, aniž bychom měli vztah s tím Kristem. A proto je strašně důležité, abychom si zodpověděli tuhle otázku, kdo je pro nás Ježíš, kdo je ten muž, protože ta odpověď může být pro nás překvapující a může být jedinečná. Jsme si řekli, že v těch minulých týdnech, že když se podíváme na život Ježíše, když se podíváme na to, co Ježíš o sobě říká, co dělá v evangeliích, tak vidíme portrét jedinečného muže, který má jedinečnou autoritu a který se chová tak jedinečně, že de facto nás staví do role, kdy nás tlačí, abychom se vymezili vůči tomu, kdo Kristus je, velmi radikálně. A to, jak o sobě Ježíš mluví, tak mluví o sobě jako o Božím synu, který má zvláštní vztah s Bohem Otcem. Mluví o sobě jako o někom, kdo má větší autoritu než všichni proroci světa a historie. Mluví o sobě jako někdo, kdo si vyžaduje tvoji bezpodmínečnou lásku a poslušnost, dokonce větší než máš ke své vlastní rodině. A to jsou radikální výroky, které Ježíš o sobě říká a tím, že Ježíš říká, tak tím zároveň nastaví do pozice, že se musíme rozhodnout, kdo pro nás Ježíš je. A de facto jsme si řekli v těch minulých týdnech, že když se na to podíváme poctivě, tak nám zbývají jenom tři možnosti, kdo Ježíš může být, pokud bereme v úvahu to, co říká. Protože někdo lidé říkají, Ježíš to je takový dobrý učitel, to morální autorita, to někdo začal nové náboženství, nový filozofický směr. Ale tohle zrovna jsou možnosti, které nám evangelia vůbec nedávají. Protože Ježíš mluví o sobě tak radikálně, že pokud ho chceme brát pouze jako dobrého učitele, zakladatele náboženství nebo filozofie, tak my jsme museli odřezat polovinu z toho, co řekl. Protože on mluví o sobě velmi radikálně. Takže jsme si řekli, že se podíváme na to poctivě a podíváme si portrét Krista tak, jak je v evangeliu, takže nám vlastně z toho vyplyne, že Ježíš byl buď opravdu Božím synem, anebo to byl lhář, který věděl, že není, ale chtěl svést všechny ty lidi, anebo to byl šílenec, který si myslel, že je, ale vlastně nebyl. A to jsou jediné tři možnosti. A říkali jsme si, proč věřit to, že Ježíš byl lhář nebo šílenec, je historicky velmi těžké. Proč nám de facto nezbývá, než jako se postavit tvář faktu, že evangelia ho popisují jako Boha, který přišel v tomhle těle. Minulý týden jsme si také řekli, že Ježíš měl velmi radikální dopad, jeho poselství a příklad mělo velmi radikální dopad na to, jak se svět chová k ženám. Říkali jsme si tady, jak vypadal svět za Ježíše a jaké bylo postavení ženy za Ježíše. Pro ty z vás, kteří studují historii, to nebyly novinky, pro mnohé z vás možná některé věci ano. Protože my dneska spoustu věcí v naší kultuře bereme jako samozřejmost. Říkáme si to, jak se chováme k ženám, že je bereme jako rovnoprávné, to je naprostá samozřejmost. Ale tohle nebylo vždy a nebylo to všude v historii. Ve skutečnosti tohle je následek poselství a příkladu Ježíše. Říkali jsme si příklady, jak Ježíš se choval k ženám, jak to ovlivnilo jeho následovníky. A říkali jsme si také, že svět potřebuje vás ženy k tomu, abychom ten svět měli mnohem lepší. A potřebujeme, aby jsme viděli, že role ženy je mnohem širší a větší, než být továrnou na nové lidi, než jenom plodit další lidi. To je důležitá věc, mateřství je důležitá věc, ale role ženy je mnohem větší než to. Role ženy, to, co Bůh pro tebe zamýšlí, je, aby si slyšela Boží hlas a dělala to, co ti Bůh říká, aby si dělala, což pro tebe může být různé věci. Ale rozhodně není, a to říká pak Pavel, s tím jsme končili minulou tu přednášku, že v Kristu není žádná překážka nebo žádné omezení, ať si jakékoliv rasy, ať si jakéhokoliv jazyka, ať si jakéhokoliv pozadí a ať si muž nebo žena. Pavel to formuluje slovy, že je úplně jedno, jestli jsi Žid nebo Řek. Židé věří, že jsou vyvolení, Řekové se považovali za lepší než všichni ostatní. Pavel říká, je to úplně jedno, jestli jsi Žid nebo Řek. Říká, je úplně jedno, jestli jsi svobodný nebo otrok. V době, kdy to Pavel psal, tak třetina lidí o jeho okolí byli otroci. A Pavel říká, je to jedno, jestli jsi svobodný nebo otrok. V Kristu to je jedno. Nejsi větší, víc důležitý, pokud jsi jedno nebo druhé. A pak říká, v Kristu není muž ani žena. V Kristu je jedno, jestli jsi muž nebo žena. Ježíš na tebe nedívá podle toho, jestli jsi muž nebo žena. Ale dává ti vlastní úkol, dává ti vlastní poslání, dává ti vlastní život, dává ti vlastní směr. A proto neexistují žádné překážky ani žádné omezení, co můžeš dělat jako žena. Tak to jsme si říkali minule a já jsem vám slíbil, že dneska se pro změnu podíváme na muže, protože když jsem o tom tak mluvil minule, tak někteří chlapi se tvářili jako všechno o ženách. Tak dneska to bude o mužích a já doufám, že se z toho naučíte zase trochu jiný obrázek Krista, který vám dohromady dá ucelenější pohled na to, kdo je ten muž, protože to, o čem budu mluvit, je velmi důležitá věc. Kdybychom o tom nemluvili, tak by si někteří muži tady mohli myslet, že církev je feministický klub řízený pár mužskými oficíry, tak někdy církev vypadá. Když se podíváte do mnoha církví pod pokličku, tak uvidíte, že tam většinou sedí ženy a většinou tam prostě chodí ženy, ale většina vedoucích jsou muži. To je takový jako zvláštní obraz, takže to vypadá jako feministický klub řízený mužskými oficíry. A to by bylo špatný, kdybychom se na to tak dívali. Na druhou stranu nám to dává trochu jako smysl. Zamyslete se nad tím, když se řekne, buď jako Ježíš, jo, někdy v církvi slyšíte tyhle ty kázání, buď jako Ježíš, tak zkuste si představit vlastnosti, které vám vystanou na mysl, když se řekne, buď jako Ježíš nejprve. Pokud jste jako většina populace, možná jste zrovna výjimka, ale pokud jste, a většina z vás jsou výjimeční, o tom nepochybuji, ale pokud tady jsou nějací lidé jako většina populace, když se řekne, buď jako Ježíš, tak ti v mysli vystanou hodnoty jako třeba jemnost, nebo laskavost, nebo soucit, nebo láska, nebo pokora. To jsou jako vlastnosti, které nám vyplynou okamžitě na povrch. To je to, jako být Ježíš. Ale nikdo z nás jako si nepředstaví, že řekne, buď jako Ježíš, tak nikdo z nás si nepředstaví jako naštvanýho chlapa. Je tady někdo takový, kdo si představí, buď jako Ježíš naštvanýho chlapa? Pár výjimečných lidí tady kývají hlavou, že ano, ale většina populace ne, většině populace to dohromady úplně naleze. A máme prostě za to, že být jako Ježíš je, že budeme mít rysy, které jsou více feminní, které jsou více jako ženské. A to vysvětluje, proč někdy církve obecně mají velké potíže být atraktivní pro chlapy, protože si to představte, jo? Když jste takový typický chlap a přijete do typické církve, tak pravděpodobně tam přijdete a je tam fura umění. Pokud je to taková ta tradiční církev, tam fura umění, různé obrazy a je to všechno takové barevné. Možná jste umělec, jo? A pak to pro vás úplně funguje jinak, ale pokud jste typický chlap, který třeba se rád vrta v autech, tak jako nezhledává na tom umění nic převratně zajímavého. Nebo přijete do takové té modernější církve a ty církve většinou jsou vymalované v teplých barvách, třeba ve žluté nebo podobných barvách. Máte kytky na pódiu, kapesníky, kdybyste si chtěli poplakat při výzvě nějaké. A když jste jako typický chlap a přijete do takové církve a teď uvidíte jako teplé barvy, hudba taková ta jemná, jakoby prostě teď uvidíte ty kytky na pódiu, uvidíte jako ty krabičky s kapesníkama, tak vás toho osype. Říkáte si, tohle je strašně ženské prostředí. A že jo, takhle jako spousta církví doopravdy vypadá. Takže teď to konečně přišli na to, protože tady nemáme žádné kytky ani kapesníky. A my si myslíme, že tohle je obraz toho, jaké je křesťanství. Že křesťanství je především jemná víra, plná lásky, plná laskavosti. Že to je vlastně to, o čem křesťanství je. A já doufám, že dneska vám trochu ten obraz poopravím, že tohle je jenom jedna část křesťanské víry, ale není to křesťanství jako celek. Protože doufám, že dneska všichni chlapi tady uvidí, že Ježíš není žádná baba. A doufám, že všechny ženy, kterým imponují silní chlapi, uvidí, že důvod, proč možná Ježíš jim imponuje, je to, že Ježíš není žádná bačkora. Protože my někdy představujeme Ježíše takového lásky plného cestujícího kazatele lásky, někdy se kreslí dlouhý vlasy, takový hippík, jako, jo, ze 60. let, jako, dlouhý vlasy, na hlavě má nějakou svatozář, vypadá prostě jako trošku, že je high, prostě hippík. Ale to není obraz Krista, když ho čteme v evangeliích. A tomu se Ježíš hodně vzdaluje. Tak proč vlastně církev si myslí a proč si hodně populace myslí, že tohle je obraz Krista, že takhle Ježíš vypadá, že takhle vypadá křesťanství. A možná, než se dostáváme k tomu, jak je ten druhý obraz, možná můžeme si říct pár hypotéz, proč vlastně má někdy církev feminní rysy. Možná za to může to, že Ježíš úplně převrátil vzhůru nohama vznešenost, jako pojem vznešenosti. Když se Ježíš narodil, tak to slovo vznešenost bylo velmi nepatřičné slovo, které byste mohli pro jeho příchod na svět použít. Evangelia vypráví, že se narodil jako mamzer. Mamzer to je hebrejské slovo, které označuje dítě, které bylo počato nesezdanými rodiči. V každém jazyku existuje slovo pro dítě, které bylo počato nesezdanými rodiči a v žádném jazyku to není hezké slovo. A Ježíš byl považován svými vrstevníky za mamzera, za někoho, kdo byl narozený nesezdanými rodiči, kteří, kdo ví, jak to vlastně s jeho početím bylo. To nebyla zrovna vznešený příchod. Za druhé, jako když přišel na svět, tak přišel prostě do velmi takových jako chudých podmínek. Narodil se ve stáji. A narodil se ve stáji, protože pro něho nebylo prostě místo v hotelu, když se zrovna měl narodit. A byl obklopený prostě jako špínou. To nebyl žádný vznešený příchod na tenhle svět. A když se podíváte na jeho odchod, tak to bylo podobné. Jeho smrt Ježíš končil tak, že byl zbičován, že byl popliván, že byl zbit, že byl ukřižován, že byl vysmíván, že byl ponížen, že byl nahý. To nebyla žádná vznešenost, kterou Ježíš při příchodu i odchodu nějakým způsobem projevil. Takže ve stejnou dobu, ale pojem vznešenosti a mužství byl úplně jiný. Když se podíváte do evangelií, tak evangelia říká, Ježíš se narodil v době panování krále Heroda. Teď král Herodec, to bylo podle starověkých představ, to byl pojem vznešenosti. Byl to velmi krutý vládce, byl tak krutý, že dokonce Cézar v Římě o něm prohlásil, že je lepší být Herodovým prasetem než synem. A řekl to o něm proto, že Herodes, jenom abyste měli představu, kdo byl Herodes, Herodes měl 10 nebo 11 manželek, samo o sobě jako je výkon, ale pouze jednu z nich opravdově miloval a o té si nebyl jistý, jaké jsou její doopravdy motivy, proč s ním je, tak ji nechal rovnou popravit. Stejně jako svoji tchyni, svoje dva švagry a svoje dva syny. Ještě 5 dní před svojí smrti nechal popravit dalšího syna, protože se snažil uchopit moc příliš rychle, ještě předtím, než Herodes zemřel. Takový krutý vládce to Herodes byl. Jeho biografie se jmenovala Herodes, král Židů a přítel Římanů, což dávalo smysl, protože jenom proto, že byl přítel Římanů, byl také zároveň králem Židů, protože tomu dávalo postavení. Ve starověkém světě tohle byla známka mužství. Herodes je ten, který zdrtí svoje nepřátelé, je to ten, který silou prosadí, co chce. Říkalo se mu Herodes veliký, ne protože by byl skvělý, ale protože postavil mnoho velkých budov. Byl to velký stavitel, prosadil, co chtěl, udělal, co chtěl. Ve stejnou dobu, kdy o Herodovi říkali přítel Římanů a král Židů, ve stejnou dobu Ježíše nazývali přítel hříšníků. To nebyla žádná pochvala, to nebyla žádná pocta. Takže používat slovo vznešenost u Krista by bylo skoro nepatřičné slovo. Navíc Ježíš vyučuje věci, které jsou přesný opak toho, co starověká kultura považovala za projev mužství. Říká, modli se za svoje nepřátele, žehnej jim, když tě pomlouvají nebo když ti ubližují. Říká, nastav druhou tvář, dej víc, než po tobě chtějí. A to je něco, co nám připadá jako úplně z jiného světa. To nebylo normální poselství, které měl každý druhý rabín tehdejší době. A vůbec ne. To bylo radikální poselství, které bylo úplně jiné, než lidé čekali. Zároveň o sobě Ježíš říká, že je mírný a pokorný. A dokonce takovém tom svém prvním zachyceném kázání, kterému my říkáme kázání nahoře, protože Ježíš ho řekl, když seděl nahoře, proto je to kázání nahoře, tak v tomhletom zachyceném kázání Ježíš říká spoustu takových jakoby principů, které jsou uplatněné v mnoha oblastech života, ale jedna z věcí, která tam je napsaná, Ježíš tam, Matouš ho zmiňuje v evangeliu, říká, blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. To bylo Ježíšovo poselství, blaze mírným. Takže když to čteme v evangeliu, tak nám okamžitě vystává na mysl jako Ježíš, který je strašně mírný, Ježíš, který je strašně laskavý, který vždycky všem pomáhá. Možná to je jeden z důvodů, proč máme za to, že rysem křesťanství je především jemnost. Možná jsou jiné důvody. Jeden z dalších důvodů by mohl být ten, co o Ježíši řekl jeho vlastní bratranec Jan, kterému se říkalo křtitel. Jan křtitel byla taková roková hvězda mezi proroky. Evangelia ho popisují jako někoho, kdo žil velmi takovým divokým životem někde na poušti, jedl kobylky s medem, oblíká se do kůže, to znamená, to byl vlastně první předpotop všech těch rokových věcí, co se rádi oblíkají do kůže. Jan křtitel to byl prostě strašně extravagantní člověk a on křtil lidi na pokání, bylo to takové radikální poselství, říká, přibližuje se Boží království, čítne pokání. A pak jednoho dne uviděl, jak Ježíš jde po břehu Jordánu, kde Jan křtitel křtil, a Jan, když se podíval na Ježíše, tak prohlásil tuhle tu větu. Jan řekl, hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. To vlastně bylo názvosloví, které Jan řekl jako úplně první. Ježíš, to je beránek Boží, který snímá hříchy světa. Samozřejmě, pokud znáte starý zákon, tak víte, že tam jsou nějaké teologické niance, teologické důvody, proč to Jan řekl. Beránek to bylo to, co si připomínali Židé o Velikonocích, když si připomínali svoje vlastní vysvobození z Egypta. Tak jedli takzvaně velikonočního beránka. A beránek to byla smírčí oběť, kterou přinášeli za svoje hříchy. Takže když Jan říká beránek Boží, který snímá hříchy světa, tak to mělo teologický dopad. Ježíš je ten, který nese na sebe hříchy světa. On je ten, který hříchy světa smije. On je ten, který přinese odpuštění našim hříchům. Ale zároveň, a to si možná neuvědomujeme, to vyjadřuje Ježíšův charakter. Beránek Boží vyjadřuje to, že Ježíš je, že je jemný, že je laskavý, jako mírný, pokorný, tichý, svatý, milující. Takže to je možná ten důvod, proč jako církev si vážíme té Ježíšovy beránčí povahy velmi. Vážíme si toho, že Ježíš je beránek Boží, že snímá naše hříchy, že je pokorný, že je tichý, že je laskavý, že je svatý, že miluje. Ale zároveň v tom vidíme trošku jako ženské rysy. Tohle jsou charakteristiky, všechny tyhle charakteristiky přitahují především ženy. A nebo zženštilé muže. Ale nejsou to charakteristiky, které přitáhnou takové ty mačo muže. Protože mačo muži ti si říkají, tyjo, jako láskavost, jako co to je? Jemnost? Vůbec nevím, co to je. Pro ně toho si říkají, toho je spíš jako pro ženský. Toho není pro mě. Toho není nic radikálního, toho není nic tvrdého. Ale když my vezmeme tenhle ten obraz Krista jako beránka Božího, jako jediný obraz Krista, tak tím míjíme povahu Ježíše, jakou on doopravdy byl. Protože když čteme evangelia pozorně, tak si můžeme všimnout, a respektive bych mohl říct, nemůžeme si nevšimnout, je to tak patrné v evangeliích, že Ježíš se chová dost často ne jako beránek. Ježíš se nechová pořád jako beránek. Když se řekne beránek, tak si představíte ovci, představíte si prostě nějaké, představíte si takové to zvíře, které když nasměrujete nějakým směrem, tak tam jde. A to je prostě pro nás jako představa, že tohle je Ježíš a tohle jsou křesťané. Jsou to tupci, které nasměrujete, oni jsou zmanipulováni a jdou jedním směrem. Ale když se podíváte do evangelia a čtete příběh o Kristu, tak si nemůžete nevšimnout, že obraz Krista nebyl pouze beránčí povahy. Že Ježíš je nazýván beránkem, dokonce i později v těch listech, které píšou apoštolové, ale zároveň je nazývaný jako někdo jiný, jako jiný typ zvířete. A pro nás to dává trošku tenzi, protože když máme ve svém středu chlapy, takové jako opravdové chlapy, ne feminní založené chlapy, ale opravdové chlapy, tak oni se cítí tak trošku jako nesví, jak já mám se snažit navlézt všechnu tu beránčí povahu na svůj charakter, když prostě jako to jsou pro mě v jádru věci, které nejsou srozumitelné. A schválně, když se podíváte, jak církve fungují, tak málo kdy se dovoluje chlapům chovat se jako chlapi. Pokud jste třeba v církvi dlouho, tak určitě jste zažili různé vedoucí a já jsem v církvi celý svůj život, takže znám furt vedoucí v církvi a nikdy jsem nezažil, že by třeba bylo setkání vedoucích v církvi a teď jsme se tam o něčem přeli na nějaké téma a dva vedoucí by se tam spolu začali fakt přijít a hádat se, jak to vlastně je a pak by ten jeden vyskočil a řekl, hele, pojď ven a vyříkáme si to jako chlap s chlapem. Tohle kdyby udělal, tak si myslím, že spousta těch lidí ostatní mi řekl, to je tak nekřesťanský, jak můžeš tohle vlastně říct? Ale co by udělal Ježíš v takové situaci? Co říkáte, co by udělal Ježíš? Já jsem rád, že jste se na tuhle otázku zeptali. Protože já jsem přesvědčený, že Ježíš by šel ven a vyříkal si tak o chlap s chlapem. Protože já jsem přesvědčený, že Ježíš má ještě jiný rys povahy, než je beránek boží. A Jan, který napsal o Ježíši, že je beránek boží, Jan to zachytil o svém evangeliu, hle, beránek boží, který snímá hříchy světa, tak Jan později ve svém životě byl na ostrově, který se jmenoval Patmos, byl tam ve vyhnánství a měl tam takové zjevení, takové vidění, které popsal do knihy, alegorické knihy, která měla pozbudit církev, že stojí na vítězné straně. Ta kniha je v Bibli jako poslední kniha Nového zákona, jmenuje se Zjevení. A v tomhletom zjevení on Jan tam popisuje ty obrazy, které viděl a popisuje tam takový zvláštní obraz, kdy viděl nějakou knihu, která byla zapečetěná 7 pečeti a viděl, Jan tu přímo říká, viděl jsem silného anděla, který volal mocným hlasem. Kdo je hoden odevřít tu knihu a rozlomit její pečeti? A Jan říká, nikdo na nebi, ani na zemi, ani pod zemí nebyl hoden toho rozlomit ty pečetě a odevřít tu knihu. A tehdy Jan napsal tyhle slova. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo byl hoden odevřít tu knihu a nahlednout do ní. Jeden z těch starců mi však řekl, tam v tom příběhu jsou nějaký starci, jenom aby bylo jasno, jeden z těch starců řekl, neplač, hle, zvítězil lev z pokolení Juda, kořen Davidův. On otevře knihu a jejich 7 pečetí. Najednou tady tenhle ten stařec v nebi, v tom zjevení, které Jan vidí, říká Ježíš, protože tady mluví o Ježíši, Ježíš je hoden otevřít tu knihu, protože on zvítězil, on je vítěz. A v tom zjevení tam je silný anděl, mocný hlas a on říká, Ježíš zvítězil, on je mocný a on ho nazývá jinak než beránek boží. On ho nazývá jako lev z Judy. A to je jiné zvíře, ale které vyjadřuje úplně jinou povahu Krista, než je beránek. Když si představíte beránka, představíte si jako někoho, kdo je prostě strašně mírný, laskavý, pokorný a hlavně lehce manipulovatelný. Když si představíte lva, tak lev není zvíře, které si ochočíte stejně jako beránka. Lev to je někdo mocný, říkalo se, že lev je král zvířat. Lev je někdo, kdo vládne. Lev je prostě lev. Když lev našlapuje, tak vy radši se klidíte stranou pryč. A Jan říká, Ježíš není jenom beránek boží. Ježíš je lev z Judy. A když se podíváte do evangelii, tak si nemůžete nevšimnout, že evangelia popisují charakter Ježíše z obých dvou stran. Popisují ho jako beránka, který skutečně snímá hříchy světa, jako někoho, kdo se stará o lidi, kdo je laskavý, kdo pomáhá lidem, kdo říká laskavá slova. Ale když se podíváte do evangelii pozorně, tak si nemůžete nevšimnout, jak velmi tvrdě někdy Ježíš mluví s jinými lidmi. Jak se chová jako lev. Jak se nechová zrovna moc u vozovkách to, co my si představujeme pod slovem mírnost. Mimochodem, mírnost, definice mírnosti není slabost. Mírnost je síla pod kontrolou. A Ježíš se chová jako někdo, kdo někdy tu sílu projevuje. Když se podíváte do evangelií, tak vidíte, že přestože náš obraz Krista jako beránka je oblíbený, když se dělají ankety, nebo když se ptáte nevěřících lidí, co si myslí, jak by se měli křesťané chovat, tak v jejich mysli především je beránek. Když potkají křesťana, který má silné názory a který je prosazuje, tak říkají, ty se vůbec nechováš jako křesťan, protože v jejich představě křesťanství je beránčí povahy. A když se podíváte do evangelií, tak Ježíš se chová často jako lev, dokonce častěji, než bychom si přáli. A nám to není pohodlné. Nám to je asi tak pohodlné, jako když nám má přijít návštěva a vy máte strejdu, který u vás bydlí doma a je strašně nepříjemný, takže ho před návštěvou zamknete na verandu. Takže stejně tak my se chováme k té lví povaze Krista. Když mluvíme o Kristu, tak radši zdůrazňujeme jeho beránčí povahu. Ale tu lví povahu radši zamkneme na verandu, aby to nikdo neviděl, protože si říkáme, to jsou výjimky. V podstatě Ježíš je beránek, který se někdy chová jako lev. Už jste někdy viděli beránka chovat se jako lev? Ale Ježíš se chová jako lev z Judy. Vemte si ty příběhy, které jsou napsané v evangeliích, jako například Ježíš neustále plísní svoje přátele a kritizuje za to, že nemají víru. Jo, říká, jo, někdy si říkáte, on by měl by kritizovat ty, kterých se to týká, ale ne, on kritizuje svoje přátele, kteří mají někoho uzdravit a nejsou z toho schopni, a jim říká, pokorní nevěřící, jak dlouho s vámi mám ještě být? To není zrovna beránčí povaha, to je frustrace. A Ježíš takhle mluví se svými nejvyššími přáteli. A mimochodem, ten příběh, na kterém stojí celá tahle série, když Ježíš se ptá svých učedníků, za koho mě máte vy, tak Petr, jeho takový nejvíc frekventovaný učedník, moje oblíbená postava ze všech učedníků, tak říká, ty jsi syn Boha živého. A Ježíš mu říká, ty jsi Petr, postavím na tobě skále, ty jsi skála, postavím na skále prostě církev, protože ty jsi to pochopil, tohle ti zjevil Bůh, to je super. O pár minut později Ježíš říká, musím jít do Jeruzaléma, protože mě ukřižujou a zabijou. A Petr mu říká, ne, to nechoď, jako musíme to nějak zpětýkovat, politicky to vyřešíme. A ten Ježíš, který mu pár minut předtím řekl, buď požehnaný Petře, Šimone, protože ti to zjevil Bůh a na tobě postavím církev, tak ten sam Ježíš o pár minut později mu říká, vypadni za mě, satane! To není zrovna beránek. To je dost hový povaha, protože najednou Petr začíná používat úplně jiný typ komunikace a Ježíš ho zastavuje a říká, jdi za mě, satane. Ježíš mluví velmi netrpělivě. Myslím, vlastními přáteli, Ježíš vynáší soudy nad městy. Ježíš někdy kritizuje lidi, protože nemají víru. Ježíš neustále balancuje na hraně skandálu. Ježíš, když za ním přišla zoufalá žena a prosila ho uzdravení, tak Ježíš říká, že to neudělá, protože prostě není židovka. A ještě navíc ji urazí tím, že řekne, že její národ jsou psi. To není zrovna beránčí povaha. Ježíš neustále uráží farize. Kdykoliv vidí farize, tak se v něm vaří krev a říká prostě plemeno zmí, obilené hroby. Tam přijde jako, možná jako legrační, ale pro ně tohle bylo to nejhorší, co mohli slyšet. Hrob pro ně nečistá věc, řekl, vy jste obilené hroby. To nebyla beránčí povaha. A my, když čteme ty příběhy, tak si říkáme, je to ten týž Ježíš jako beránek boží? Tady vidíme ty příběhy často paralelně. Ježíš se chová milé a laskavě k někomu, kdo nám připadá, že to vůbec nezaslouží. A pak vidíme lidi, kteří se snaží žít dobře a správně. A Ježíš se k ním chová velmi tvrdě. Chová se k ním velmi zle. Ježíš přichází do chrámu, který měl být místem modlitby, ale začali tam prodávat různé výrobky. Jo, udělali z toho tržnici. A Ježíš se naštve. To není beránčí povaha. Bible říká, že to nebylo jako, že Ježíš prostě se naštval a řekl, vypadněte. Ale Ježíš připravil útok. Bible říká, že si posadil a upletl si bič. To trvá nějakou dobu. To není jako, že v něm ho přepadl vztek. On věděl, co udělá a udělal to schválně. Upletl si bič. Učeníci možná říkali, co děláš, Ježíš? Říká, pletu bič. Na co? Uděláme si pomásku. Takže upletl bič. Upletl bič. A pak se vrhnul na ty prodejce. A převrácel jim stoly, zmátil je a vyhnal je. A tohle bylo něco, co všichni pravověrní Židé vždycky chtěli udělat, ale neměli na to odvahu. Protože oni znesvětili to, čemu oni nazývali Boží dům. Ale Ježíš to udělal, protože Ježíš se nechoval jako beránek. Ježíš se choval jako lev z Judy. Který řekl, a dost! Bible říká, on řekl, proroci říkají, toho je dům modlitby. A vy se z toho udělali loupě zlodějů. Ven, pryč! A rozpřevrátil stoly. Proč? Je to pro nás tak nepohodlné mluvit o téhle povaze Krista, protože se bojíme, že když budeme pozbudovat lidi k tomu, aby měli povahu Krista, jako vás Judy, tak to skončí i v církvi s převrácenýma stolama. Bojíme se, co to vlastně může znamenat. A proto raději mluvíme o beránčí povaze Krista. Ale Ježíš je beránek Boží a Ježíš je také lev z Judy. Je to silný muž, který zvítězil, o kterém Bible mluví, že zvítězil. A takže když přichází do církve lev z Judy, tak my, nám to není úplně pohodlný. Říkáme si, jako křesťan bys radši měl být tichý a pokorný. Opravdu? Je to ten obraz, který vidíte u Ježíše? Vidíte u něho obě dvě strany. Vidíte beránka Božího. Vidíte jako někoho, kdo je pokorný a tichý v srdci. A vidíte také někoho, kdo je vítěz. A vidíte někoho, kdo je radikální a kdo se nespokojí se světem taky, jaký je, kdo hodlá něco změnit. My si představujeme Ježíše jako někoho, kdo neustále zdůrazňuje lásku. Ale láska v Ježíšově podání nebyl hřejivý pocit. To není to, o čem Ježíš mluví jako o lásce. Ježíš sám definuje, co je největší láska. Ježíš říká, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Pro Ježíše láska byla spíše lví povahy, než beránčí povahy. Pro Ježíše láska znamenala, že se postaví na tvoji stranu, že zemře za tebe, že položí služ za svoje přátele, že bude obětovat sám sebe. To vyžaduje odvahu. Pro Ježíše láska byla odvaha. Pro Ježíše láska bylo něco radikálního, to nebylo něco hřejivého, pěkného, co si hýčkáme někde v obýváku, to bylo něco, co ho stálo život. To bylo něco, co bylo velmi radikální. A to je poselství, které Ježíš nám říká. Když chceme být jako Ježíš, chceme ho následovat, tak tohle je povaha Krista, kterou potřebujeme mít. Potřebujeme mít lásku, která je schopná se obětovat. Lásku, která je špinavá, chaotická, protože se postaví za někoho, kdo to vůbec nezaslouží. Přesně takhle se choval Ježíš k lidem okolo sebe. Znamená to, že bychom měli přestat mluvit o Ježíši jako beránku Božím? Vůbec ne. Vůbec ne. To bychom se dostali do stejných potíží, jako když teď zdůrazňujeme tu beránčí povahu Krista. Zdůrazňujeme pouze jednu stranu Krista. Ale potřebujeme pochopit, že v evangeliích to není buď a nebo, ale je to oboje. Je to Ježíš je beránek a lev z Judy. Ježíš má beránčí povahu a často se chová k lidem, u kterých bychom nečekali, že se bude chovat jako beránek, a se chová velmi milé a laskavě. A Ježíš má takovou výpovahu a často u lidí, u kterých bychom čekali, že by Ježíš měl ocenit jejich snahu. Tak Ježíš se chová jako lev, je radikální a je vyžadující. A víte, pro muže, tohle je něco, po čem muži vnitřně touží. Možná navenek říkáme, jo, že nám vyhovuje taková ta beránčí povaha Krista, ale v našem srdci, jako muži, my toužíme po někom, kdo nám řekne, co máme dělat. To nám to řekne jasně. Pokud jste jako já, možná nejsou všichni chlapi jako já se omlouvám, pokud se dotýkám něčích situ, ale pokud jste jako já, tak se koukáte na válečné filmy, koukáte se na sportovní filmy. A víte, co v těch filmech vždycky je? Ve sportovních filmech je vždycky nějaký tvrdý coach, který sežve ty hráče, když tam to dělají zase špatně, začněte se snažit. A muži to říká, to je ono, toho já potřebuju, a někdo mi to řekne jasně. A pak se pojádáte na válečný film a tam je ten velitel a sežve, vojde, to jste zač! Jo, a Dita se kouká sama na ty filmy, říká, to je všechno na stejný brdo. A já si říkám, to je ono. Protože toho je něco, co imponuje mužské duši. A Ježíš byl přesně takový. Ježíš vyžadoval víc. A Ježíš tě tlačí až do tvých limitů. Protože víš, že dokážeš víc. Ježíš dokonce tě tlačí tak moc, že Pavel později napsal, že na tebe nepřijde větší zkouška, než kterou jsi schopný snést. A pokud někdy si říkáš, to už je na mě příliš moc, tak věř, že Ježíš má větší víru v tebe, než ty sám v sebe, protože on říká, že nedopustí větší zkoušku, než jsi schopný snést. On tě tlačí do limitu, protože chce, aby jako chlap si postal a byl zodpovědný, byl silný. A pokora a mírnost v Ježíšově podání znamená, že jsi silný a jsi pod kontrolou, že jsi silný a ve vědomí své síly. Ty jsi zodpovědný a sloužíš jiným, protože to je jedno z úžasných tajemství Ježíšovy pokory. Že pokora nebyla pocit podřazenosti, pokora byl pocit síly a rozhodnutí sloužit navzdory své síle. Takže když Ježíš sedí u poslední večeře s těmi svými následovníky, s těmi učedníky, tak evangelia popisují krásnou větou to, co Ježíš o sobě si myslí. Tam evangelia popisují, apoštolové, kteří napsali evangelia, tam popisují a říkají, Ježíš, vědom si toho, že mu patří úplně všechno. Jinými slovy, to nebyl ušlápnutý beránek. Ježíš, vědom si toho, že on, jak bychom použili tu výřeč, je král zvířat. On je ten král, jemu patří všechno, Bůh mu dá všechno. On je králem na vším. Ježíš, vědom si toho, že mu patří všechno. Vědom si své síly, že stačí říct slovo a nemusí se vůbec stát žádný kříž. Ježíš, vědom si své síly, se přepásal zástěrou, vzal lavor a umyl svým učedníkům nohy. To je pokora v Ježíšově podání. Vědom si své síly jsem se rozhodl sloužit jiným. Vědom si své síly jsem se rozhodl pomoct tobě. Vědom si své síly, vědom si toho, že můžu cokoliv, jsem se rozhodl, že budu na tvé straně. To je Ježíšova síla, to je Ježíšovo mužství, které je tak radikálně odlišné obrazu znešenosti té doby, že když ty jako muž čteš jeho příběh, tak tě to přitahuje, tak tě to transformuje. Nevěř tomu zženštilému pohledu na Krista hippíka, ale věř tomu, že Ježíš to je muž, který po tobě chce víc, než ty jsi schopný snést dnes, protože tobě věří, protože on ví, že ty máš větší sílu, než se na první pohled zdá. A tenhle ten Ježíš tě chce zmocnit, tenhle ten Ježíš tě chce poslat, aby si změnil tenhle ten svět. A my potřebujeme chlapy, stejně jako jsem minulý týden říkal, že potřebujeme ženy, potřebujeme chlapy, kteří řeknou, já už toho mám dost, toho, jak svět funguje, tak jak funguje. Já se postavím proti nespravedlnosti, já něco změním tenhle svět, já půjdu a založím další církve, já půjdu a změním něco na tomhle světě, protože já nejsem jenom beránek, já jsem lev, protože já nevěřím pouze v beránka Božího, ale já věřím také v vás, Judy. Lva, který je silný a který je mocný. Není vůbec divu, nebo není to žádný div, že C.S. Lewis, když psal svoje slavné letopisy Narnie, tak použil pro obraz Kristovy postavy v těch letopisech Narnie lva a slana, a ne beránka. Kdyby použil beránka, žádný kuk by to nikdy nečet. Ale protože použil lva, tak lev je znamení síly. A když čtete Narnie, to jsou pohádky pro děti. Ale já vám říkám, já jsem četl jako dospělý člověk. Když jsem četl jako dospělý člověk, tak já jsem byl dotčeným Aslanem. Já jsem říkal, to je prostě úžasný obraz toho někoho, kdo je jemný a silný. To zařve a věci se mění, protože takový je Ježíš. Ježíš není jenom beránek, Ježíš je lev z Judy. A ty jako chlap musíš vědět, že stejně tak, jako přijímáš odpuštění od Ježíše Beránka, potřebuješ najít sílu u Ježíše Lva. Sílu, která způsobí, jako to říká Jan ve zjevení, že zvítězíš. Protože ty jako chlap máš na to, aby si zvítězil, protože Ježíš je tvůj příklad. Muže s velkým M. Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi znamením síly. Že nejsi pouze nějaká karikatura a toho, co si někdy představujeme jako křesťanství, jako slabé náboženství, jako berlička pro ty, kteří nemůžou se přenést přes život. Ty jsi beránek, který snímá naše hříchy a my jsme za to velmi vděční. Ale jsme vděční také za to, že ty jsi lev z Judy, který nám dává sílu, protože zvítězil. A my chceme zvítězit v našem životě. Já se modlím za každého muže na tomto místě dnešní ráno, aby pochopil, že ty jsi někdo, kdo jim dává sílu, kdo je tlačí až do limitu, kdo je tlačí až do možných hranic, které mají ve svém životě, protože ty jsi někdo, kdo má pro ně plán a kdo chce, aby ho naplnili, aby změnil tenhle ten svět. A já se modlím za to, aby každý chlap na tomto místě našel svoji odvahu u Judy. Amen.